Rick from Washington, the voice of America, VOA.
Galabona Xendigistayala Kuso the weather hida at the Galabunime Lanta Afka Somali VOA within Kagimanis Washington.
ومالنا حدا بيش جانور نواسدح يطوان سندك لبضو كون سيديد يطوانكا وحدنا قد قيسان إيسان موجدها قاقابان إليح يطوانكا إيسغال يطوانكا مترباني يبوغ voasomali.com ساعدة أفريكا دبريو وأفرتي قلب نمو هلكا ساعدة واشنطن أي تهي سيديد صبح نمو إذا عدة قلب نمو حدا دينا يا عاش إبراهيم آذن عاش عود يعني آه نور حسن نور
qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxa kamid ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan dib u dhaca ku yimid in haweenku xubnihii ay ka filayeen ka waayaan baarlamaanka Puntland
in la yiraahdo la sii qabiilka inta la qaybiyo marka la arko gabar micnale oo qiimale oo ordaysa oo baarlamaanka la leeyahay gabadhaas lama dhaafi karo booskeedii waa la kala wareejiyay waxa la yiraahdo gabadha lafteedu ma balaha hadda waxa weeye laf aan galna ka diyaarsanayn gabarna aan saa u eelxahay oo cabsanin baa laftii la sii horaan ka dhaxay marka
waxa sidoo kale dhageysan doontaan maxaa ka jira in Mareykanka uu damacsanaa in uu weeraro Iran sanadkii hore
ee talaabadii hore ee dalka Iran laga qaaday ee maamulka cusub ee Mareykanka uu ku qaaday in saameyntii la rabay inay ka soo bixin iyo midda labaad oo ku saabsan ayna Mareykanka oo hadda doonayo inuu arin xoogaa mowqifka uu kululeeyo maadaama shir Iran ku saabsan ugu qaban doono dalka Poland oo la doonayo badan oo laga yaabo inaysan go'aamada Mareykanka soo jeeday qaar ka mid ah inaan aqbalin
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka
maalintii 23aad ayuu ahad maanta ah galay xirnaashii ugu waqtiga dheeraa taariikhda Mareykanka ee qayb ka mid ah waaxaha dawladda federaalka ee Mareykanka sabtidii shalay madaxweyne Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka kaga hadlay xisbiga dimuqraadiga iyo hoggaamiyashooda Congress-ka isagoo tixraacaya afayanka aqalka Nancy Pelosi iyo hoggaamiyaha mudanayaasha dimuqraadiga ee senatka Chuck Schumer ayuu Mr. Trump sheegay inuu aqalka cad ku sugayo wicitaan ay isaga soo wacaan Chuck iyo Nancy oo ooyay si markaasi ay si wada jir ah ay ugu bilaabaan buu yiri caawinta waddanka iyo xuduudka Trump waxa kale uu sabtidii sheegay in xuduudda koonfureed ee Mareykanka ay ka taagan tahay xaalad bilaadnimo oo aad u weyn taasoo buu yiri sii socon doonta waqti dheer haddii aysan dimuqraadiga ka soo laaban fasaxa ay ku maqan yihiin sida uu yiri xirnaashiyaha qayb ka mid ah dawladda dhexe ayaa timid kadib markii uu aqalka wakiilada diiday balaayiin dollar uu madaxweyne Trump ku rabo inuu derbi kaga dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegaya in duqeymihii dhawaan ee Israa'il ee dalka Syria lagu bartilmaameedsaday hubka Iran isagoo ka hadlayay kulan ay yeesheen golaha wasiirada Israa'il ayaa Netanyahu waxa uu yiri kaliya 6 iyo 30 saacadood ee ugu dambeeyay ciidamada cirka ayaa weeraray saldhigyada Iran oo ay ku jiraan hubka Iran ee yaalla garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq Israa'il ayaa qiratay in weerarkii ay Israa'il la dhawaan qaaday Syria uu ahaa mid naadir ah
Xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in go'doominta ay 4 waddan oo Carab ah oo xulafa la ah Mareykanka go'doomiyeen dalka Qatar ay noqotay mid soo jiitantay waqti dheer booqasho qayb ka ah socdaalkiisa bariga dhexe ayuu xukayaha arrimaha dibadda ahad maanta uu ku tagay waddanka yar ee qaniga ku ah tamarta ee Qatar Pompeo ma uusan sheegin xilliga ay dalalkaasi ka qaadi doonaan xayiraadda waddanka yar ee Qatar hase yeeshee waxa uu ku celiyay in Mareykanka iyo Qatar ay ku noolaanayaan xiriir wanaagsan oo u dhexeeya muddo dheer dalalka Baxrayn, Masar, Sacuudi Carabiya iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa xiriirka u jaray Qatar bishii Juun ee sanadka 2017-kii kadib markii ay ku eedeeyeen in ay maalgeliso argagixisada isla markaana ay xiriir la leedahay Iran qadar ayaa waxa ay beenisay eedaha ay u soo jeediyeen dalalka carabta ah ee xiriirka u jiray
guddiga aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ah ayaa eegaya war ay warbaahintu tabisay oo sheegaya in FBI du ay baaris ku sameysay in madaxweyne Donald Trump uu ku shaqeynayo magaca Ruushka oo ka soo horjeeda danaha Mareykanka sidaasina waxa sabtidii sheegay gudoomiyaha guddiga dimuqraadiga wargeyska The New York Times ayaa sabtidii tabiyay baaritaan bilowday maalmo kadib markii madaxweyne Donald Trump uu shaqada ka eryay madaxii FBI-da James Comey bishii May sanadkii 2017-kii oo uu sheegay in baarayaasha hay'adda ee ka hortaga basaasnimada ay ahayd in uu tixgeliyo ficilada Trump in ay halis ku yihiin amaanka qaranka. Aqalka cad ayaa diiday qodobka uu daabacay wargeyska The New York Times isagoo ku tilmaamay waxaan macquul ahayn.
Galab wanaagsan dhageystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa VOA. Aan ku bilownay wargeyska muxaafidka ah ee Wall Street Journal ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in sanadkii hore golaha amniga qaranka Mareykanka ee aqalka cad uu hoggaaminayo la taliyaha amniga qaranka John Bolton inay wasaaradda gaashaandhigga weydiisteen isku dubaridka qorshayaal lagu duqeyn karo Iran. Tallaabadan ayaa wargeysku u sheegay inay ka dambeysay markii hubiyaal ay ku soo dhaceen meel u dhow safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad bishii September, kuwaas oo aysan ciidana wax ku noqon, macadda in qorshahan loo bandhigay aqalka cad iyo in uu ogaa madaxweyne Trump. Haddaba arrintan ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu ka wareystay Axmed Xirsi Maalin oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna nool magaalada Qaahira.
Horta xiriirka Iran iyo Mareykanka ka dhexeeya muddo yani 40 sano gaaraysa ayuu yani sidan u xumaa. Xiliyadii hadda ugu dambeysay maamulka cusub ee Mareykanka uu yimidna waxaan ognahay in goodin cusub iyo Mareykanku bilaabeen oo Donald Trump uu yiri waxaan tallaabo adag ka qaadi doonaa Iran, weliba isagoo xoogga saaraya dhinaca cunaqabateynta. Marka waxaan ogsoonahay dhinacii cunaqabateynta, inkasta oo saameyn gudaha dalka Iran ay ku yeelatay oo noloshii waddanka gudihiisa ka jirtay iyo sicir barar iyo qalqiimihii lacagta hoos u dhacay, saameyn dhaqaale Iran ku yeelatay, haddana isbeddel siyaasadeed iyo mid military inay ka sameyn karto dalka Iran ma muuqato. Ayadoon ogsoonahay in waddamo aad u tiro badan oo midooda Yurub ugu horeeyo ay ka goos qabsadeen qaabka loo fuliyay cunaqabateyntaasi, marka cunaqabateyntii ma yeelan saameyntii iyo qaabkii la rabay. Sidaa darteed anigu waxaan filayaa arrintan inay tahay arrin la doonayo in loogu gogol xaaro shirka cusub. Hadda ayaan dhaweyd la sheegay in lagu qaban maalmahan la warhay hadal haya in lagu qaban doono dalka Poland oo ku saabsan deganaanshaha Bariga Dhexe iyo ka hortagga Iran.
Markaynu eegno waxyaabihii ugu dambeeyay dhacay, tusaale ahaan oo kale sida in la tortuuray ama wax lagu tuuray safaaradda Mareykanka ku leeyahay magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Iraq, iyo weliba magaalada Basra iyadana ay qunsuliyad ku leeyihiin isla magaalada isla waddankaasi, iyada taasi maanay u muuqan xaalad dagaal oo keeni karta in Mareykankuna iyadana bedelkeeda tallaabo qaado.
Anigu waxaan qabaa maya, sababtuna waxay tahay dhacdada hadda warbaahintu ka sheekeynayso ma ahan dhacdo shalay dhacday, ma ahan xilliga ay dhacday maanaan maqal, laakiin waxaan maqalnay dhowr bilood kadib unbay saxaafadda usoo baxday. Sababtan ani waxaan u sahmayaa inay tahay laba arrimood dartood. Arrintan hadda sheegay oo ku saabsaneed tallaabadii hore ee dalka Iran laga qaaday ee maamulka cusub Mareykanku ka qaaday in saameyntii la rabay inay ka soo bixin, iyo midda labaad oo ku saabsan ayada Mareykanka oo hadda doonayo inuu arrin xoogaa mowqifka uu kululeeyo maadaama shir Iran ku saabsan ugu qaban doono dalka Poland oo la doonayo badan oo laga yaabo inaysan go'aamada Mareykanku soo jeeday qaar kale inaan aqbalin in lagu dhiirigeliyo Mareykanku inuu tallaabo military qaadi karo haddii la waayo xalka sokeeyo. Sidoo kale waxaa jirto eedeyn badan oo maamulka Mareykanka cusub hadda gudaha uga imaanaysa oo ku saabsan ciidamada uu ka qaadayo dalka Suuriya oo la leeyahay wuxuu gacanta u gelinayaa dalka Iran. Marka ani waxaan isleeyahay waa un arrin taktiik ah ama maxaa tiraahdo ku saabsan in Mareykanku maamulka cusub Mareykanku isu muujiyo inuu Iran la dagaalamayo, laakiin uma malaynayo marnaba xaaladda hadda lagu jiro awgeed in dalka Iran weerar uu ku qaadi doono Mareykanka. Anagoo ognahay in weerar cusub Mareykanku dalka hadda Iran ku qaado cidda xulufo u noqon doonta waan qiyaasi karnaa, haddana adduunka hadda waxaanan ogeyn isbedelin. Waa un cidda hadda raaliga ka ah ama u diyaaray inay ka qayb galaan waa Israa'iil iyo wadamada Khaliijka. Marka ayagana uma malaynayo inay suuragal tahay xulafo ka kooban Mareykan iyo Israa'iil iyo Bariga Dhexe wadamada Khaliijka inay Iran talaab ka qaadi doonaan. Marka anigu waxaan u arkaa un kulayn mowqif ku cusub oo ay tahay in Mareykanka talaab laga qaado dalka Iran oo cunan qabteenta la xurjiyo wadamada Yurub ugu yaraan ay aqbalaan
in waxa tilmaantay in talaabooyinkii hore ay shaqeyn waayeen in dabcan in markaynu eegno xisadan hadda taagan iyo shirka Poland magaalada Warsaw lagu qabanayo isagana carabaabtay in maxay ka bedeli kartaa xaaladii bariga dhexe gaar ahaan Mareykanka iyo waliba Iran oo daqoodaha ugu waaweyn ee ku hirdamayay laga tilmaami karo
wallahi shirkani hadda waxay ku xiran tahay go'aanka ka soo baxa iyo sida wadamada isugu yimid ay isugu raacaan arrimaha ka taagan bariga dhexe laakiin sida la filayo go'aan kasta oo meeshaan ka soo baxa waxay ku xiran tahay in dhulka laga fuliyo yaani wax talaab toos ah oo la fuliyo ay noqoto oo ayna noqon go'aan la wada gaaray laakiin anay sidaan filayo oo ii muuqata muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan in arrimaha dalka Suuriya oo isbedelo badan aad u tiro badan ka dhaceen in wuxuu la iska yiraahdo Mareykanka sidoo kale wadamada Yurub ama NATO ku jira in badan uu ku qanciyo in wax laga qabto oo talaab midaysan laga qaado faragelinta Iran ee bariga dhexe iyo sidoo kale wadamada Ruushka iyo Suuriya iyo qalalaasahan bariga dhexe ka dhacay ee sababay in Ruushka awood badan uu ku soo laabto dalka Suuriya ama bariga dhexe guud ahaan marka ma filayo sida aniga aragtideyda hadaan wax weyn isbedelin in talaab Iran wax weyn ka qabata ay shirkaasi ka soo bixi doonto uma maleynayo marnaba uma maleynayo caqabada ugu weyn oo aan qabateynta hadda hortaagana waxa weeyaan in saaxiibadii Mareykanka ayna sidii la rabay ula qaadan oo midowga Yurub ugu horeeyo taasina hadday dhici weyso wax ka fog oo ah inta laba military laga qaaday Iran uma maleynayo in cid ku raacaysa
way inaga soo koobayna ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo iyadana wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo dabcan maalmahan wuxuu booqashooyin ku maray ama safar ku maray wadamo ka mid ah bariga dhexe dabcan la taliyaha amniga qaranka ee wadanka Mareykanka madaxweynaha ama aqalka cad John Bolton isaguna da Israel buu joogay maalin dhaweyd safaradaasi iyaga laftarkoodu maanay muuqan in Mareykanka haatan soo jeestay bariga dhexe oo awood iyo waqti badan siinaya
booqashooyinka mas-uuliyiinta Mareykanka ee bariga dhexe waxa uu ugu muhiimsanaa waliba midda John Bolton oo ku tagay Israel iyo Turkiga waxa ugu muhiimsanaad inuu yani deganaan shaqil iyo ugu yaraan saaxiibadii bariga dhexe oo waliba Israel ugu horeeyso arinta ku saabsan in taguuritaanka Mareykanka ama ka bixitaanka Mareykanka ee Suuriya inuu san dhibaato ku keeni doonin oo Mareykanku uunan ka faralaaban doonin bariga dhexe oo dhan oo maxaa tiraahdo ku taagan yahay inuu difaaco amniga wadamada xulafada la ah sidoo kale Turkiga inuu gaarsiiyo inuu Mareykanku raali ka ahayn inuu ka takhaluso ama uu yani baabiyo qoladii nimankii ku dishkaha ee Mareykanku tababaray ee hadda waqooyiga Suuriya jooga mid Pompeo waxaa la sheegayaa kulli inay u badan tahay booqashada inteeda badan in si guud looga wada hadlo wadamada shirka si qayb galaya hadda aan ka hadlayno wadamada ardayda badan ku jiraan
kaasina waxa uu ahaa Axmed Maalin oo ka faalooda arrimaha Islaamka kuna nool magaalada Qaahira waxaana uu warramayay wariyaha VOA ee Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kala wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intii la socotayba waxaa dhawaantaan doorashadii baarlamaanka maamulka Puntland ee odayaasha dhaqanka ee qabaailaadka ay soo xulayeen 66 xubnood ee xubnaha baarlamaanka kusoo biiray oo kaliya hal gabar ah kadib markii qaar ka mid ah beelaha sida la sheegay odayaashada dhaqanka ay diideen in dumar ay soo xulaan hadaba arrintaas ayaa waxa ay tahay mid guud ahaan bacaqabadeeda ay heysato Soomaaliya oo dhan marka loo eego gobolada iyo hoggaanka dhaqanka hadaba caqabadaha noocaasi ah sidee ayay dib u dhac ugu yihiin haweenka iyo ka qayb qaadashadooda arrimaha siyaasadda waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha su'aalo ay ku weydiin doonaan dhageystayaashii aniguba mar uu caashe geele oo iyadu ka mid ahayd dadkii buddiga u soo ahaa dhismaha maamulka Puntland muddo aad u dheer wasiir soo noqotay iyo xildhibaan sidoo kalena ahayd gudoomiyihii guddiga dastuurka ee federaalka ee Soomaaliya haatan
badan khadka telefoonka ee Puntland ayay ugu jirtaa mar uu caasho gelo ku soo dhaweynaya ugu horantii
Masha Allah sidoo kale
waayahay in hadaan bal aniga kugu bilaabo aragtidaada seed u aragtaa 66 kursi in hal gabar oo gobolka Sool ka soo gashay bisa ay dumar ka ahayd
aan sare walaal waan maasan tahay ee gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan u dhageysanayna wa salaamiya runtii waa wax laga xumaado yani maaha waxna farxad gelinaya haddana su'aal waxa ku maamadaa waran aad filaysay muxuu ahaayay xadin badan kuuma laha waxa ay waxaan filaynay bay ahayd maxay yeelay qabiilku markuu raago waxa waaye meel xun buu ku dambeeyaa Puntland 20 sano u dhamaatay lix dowladood ba isku dadashay marba marka ka dambeysa heerku ka sii xumaanayay ka qaybgalka dumarku waxaan xasuustaa markii ugu horeysay Puntland la bilaabay waxaan kamid ahaa gudigii sameeyay charterkii ugu horeeyay Puntland 13 qof baanu ahayn marka waxa la yiri waxaan ku adkaystay qodob ah in gobolada ugu yaraan hal gabar ay ka soo gasho khasab ay noqoto markaas anigu waxa weeyaan rag bulshada ka soo shaqeynayay waxaan ogaa dhaqan badan oo ay leeyihiin qabaailaadku waxaan dareensanaa inaan gabar imaan doonin marka waxaan isla hadii gabar la soo xili waayo xabad-xabadaas caynaha u noqoto runtii caymay noqotay waliba gabadhaas waxaan uga jeednay markaas inay noqoto gabar heer gobol ah oo gobolka laga soo doorto aan qabiil hoos imaanay iyadoo aan rabnay soo ahaay inay gabdhu soo doortaan ida criteria loo fiirnaay nasiib darro maadaama tii hore aan ku mintiday laygula dhagay la iga fuqay markii dambe waxay igu noqotay gobolkii ay timid gabadhii qabaailaadka ay wax qaybsanayeen wixii baa ku yaraaday qaybtii baa ku yaraatay dantu waxay noqotay marka reerkii labada lahaa in gabadha lagu daro oo codsi ku yimid oo la yiri maadaama dadku wax loo qaybin waayey gabadhu keligeed ma istaagi karteen qabiilha lagu laro taas runtii waxa ay khalad ugu horreeyay oo la galay anigu markaa ma aan codsan dumar inta tagay hayay gabar hana la siiyana ma jirin anoo guriga joogaa laygu qoray markaas lagu qorayeen waxayna qorayeen gud rag bay ahaayeen raguna markaa waxay dareensanaayeen waxa waaye maadaama gabar ay imaanayso gabar gobolka shaqeysay oo muxuu ahaa waxtar u la gobolka yacni in lagu daro marka taa waxaan uga jeedaa xilliba ahaa xilligaas waxay xilli anoo gurigayga joognaa la ku qoray xilliyadii ku xigtayna waxa weeyaan bahasha waa sii macaanaanay si qabiilku waa la sii macaanaanay kursigu hadda heerka wuxuu gaaray marka waxa weeye waxyaaba badan oo runtii hadda afkaygu is qaban karinin oo aan rabin inaan aad u faaleeyo laakiin hal mid oo raba inaan ka qaato dhinaceeda waxa weeyaan dareenka ah wixii kursigii oo macaanaaday qabiilkii oo saxnay wixii oo qabiilkii oo sii noqday sida basasha marka la diiro hoos sii aaday oo gabadha la leeyahay matalan gabdha badan baa tartamay gabar baa waxaa leeyahay qabiilka hoose bay ka imaanaysa qabiilkaasoo laga yaaba inaan gabarba ka sameyn markaas leedahay waa loogu talagalay inaan gabar imaan
waa taa aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa marka dhageystayaasha in aan waqtiga siino iyo fursada barnaamijkan ayagan loogu talagalay dhageystaha ugu horeeya barnaamijkan ka qaybgalaya wiil nagala soo xiriiray dhinaca magaalada Muqdisho waa ku faraxsanahay inuu nin rag ku horumaro barnaamijkan oo looga hadlayo siyaasadda iyo doorka dumarka ka qaybgalka arrimaha siyaasadda soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
waa mahadsan tahay Taare Cabdi Axmed waan ka maqnaqaya ka qaybgalka barnaamij magacaygu Cabdirasiin Mustaciid Mustaciin sida dhawaan Puntland waa ahay dhinacna arrimaha soo jiray laakiin sida ay ka dhawaajisay wax badan baa iska soo taray ilaa secretary ee magaalada ay soo bilaabnay siyaasadda Puntland iyo xeerarka hoggaanka arrimaha siyaasadda dabcan waxyaabaha sababtoo ah hadda in xilligan ay dib u dhac ama ku yimaado qabgalka dhinaca baarlamaanka iyo siyaasadda ma lays oran karaa baan filayahay in hoggaanka qoondada loo sameeyay waayay qoondadaas oo noqoto mid ma garanaysaa ka hor intaan doorashada iman la isla meel dhigo la isla qaato oo dhinacyada ay khuseyso ah ma garanaysaa isimada siyaasinta xukuumadda iyo golayaasha dowladda oo dhan iyo dhinacyada kale ee ma garanaysaa arrimaha danaya oo kale la isla qaato sidii sistan federaalka oo kale sodonka qoondada kootada loo dejiyo malase odanka in haweenka hormuudka ee u ah Puntland oo caasigeele kamid tahay inay ka gaabiyeen in arrinta sharci ka dhigaan oo laga sii hordhaco intaan doorashada iman oo ay ka haboonayn xilligan magaranaysay iyadoo caddahay inay imanayso xilligan arrimahan laga hadlo. Marka iyagu kaalintiinii ma ku gaabisan ma la oran karaa inaad xilli hore haweenka qodan loo sameeyo oo arrintan magaranaysay?
Way ha ku jawaabta caasho.
Aad baa u mahadsan tahay. Runtii dhinaca gaabiska haddii aan ka bilaabo kama aanan gaadin, qoondadu waa inay sharci tahay. Waad ogtahay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan qoondo dastuuri ama laha. 30% hadda aanu muxuu ahay maanta alxamdulillah 25% ku helnay doorashadii 2016 qoondo ma ahayn sharci ah oo dastuurka ku taala. Waxay ahayd laakiin qoondo culays la saaray, muxuu ahaayey gabdhuhu dhinaca culays ka saareen, muxuu ahaa international community culays saareen, muxuu ahaayey forumkii madaxweyneyaasha isugu yimaadeen culays la saaray, oo runtii wuxuu ahaa afarta dhinacba laga maray, odayaashana lagu cadaadiyey oo la yiri haddiinaan keenin ma shaqaynayso. Marka taas waxa weeyaan waa sharci mararka qaarkood, maxaa yeele waxaa isku raacay odayaashii, muxuu ahaa waxaa isku raacay forumkii madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka international community kulli waa la isku wada raacay. Taasna odayaashii waxaa looga dhigay sharci, waxaa la yidhi 3 waa in mid gobar noqotaa. Marka taasu sharci way u ekaatay laakiin weli sharci ma ahayn. Alxamdulillah waa ku guuleysanay, culays baan saarnay, habeen baan u soconnay, maalin baan u soconnay, saacado badan baan waxaa u soo jeednay. Laakiin dhibaatada ka jirta halkan waxa weeyaan dastuurka kuma qorna. Madaxweynuhu hadda Puntland wuxuu soo saaray wareegto uu leeyahay odayaasha waxaan ka codsanayaa inay gabdhaha ilaa ay muxuu ahaa gobol walba laga siiyo 30%. Anigu runtii dadkii waxaan ahaa aan u riyaaqin wareegtadaas, waxaan ugu riyaaqi waayena waxay ahayd maxaa yeelay waxay ahayd degdeg, waqtigii aad buu u liitay oo waxay ahayd waqti bil ka hartay iyo xoogaa ka hartay. Midda labaad, odayaasha dhag jalaq uma siiyaan mar haddii aysan meshay looga dhigin la noqo liiskaaga haddaada gabadha keenin. Marka taas waxay keentay inaanan ka gaabin, laakiin dastuuri marna ma noqonin. Dastuurka Puntland lama furinin oo lama oranayn gabdhu waa inay qoondo ka helaan. Marka taa odayaashiina waxay noqotay bahashii markii macaankeedii la fahmay in la yiraahdo lafihii qabiilka inta la qeybiyo marka la arko gabar micno leh oo qiimo leh oo ordaysa oo baarlamaanka la leeyahay gabadhaas lama dhaafi kara booskeedii, waaba la kala wareejiyo. Waxaa la yidhi gabadha lafteedu maba laha. Hadda waxa weeye laf aan gabarna ka diyaarsanayn, gabarna aan maxaa u soo codsanin, baa laftii lasii horaan nin ka dafin. Markaba waxa weeyaan qabiilka weeyaan, cudurku waa qabiilka, iyo wixii business noqdo shaqo noqday oo qofku ugu ordahay micna qof shaqo helahay inuu yahay. Marka taasaa keentay maamakamaanan gaabinin insha allah.
Marka caasho adiga ayaa ku wadatay, mar haddii gabdhaha laftirkooda qabiilka la sheegayo ay qayb ka yihiin ayaga xataa oo dabcan qabiilka ay ka mid yihiin, maxaa ragga loo jeclaysanayaa oo dumarka aysan u noqonaynin kaalimaha ragga ay ku jiraan oo kaleeto? Maxaan loo tixgelinayn dumarka sidoo kale?
Sare waxaa loo tixgelin waayo waxa waaye gabdhaha horta nabadoonada kuma jiraan, isimada wax saxiixana gabdha kuma jiraan, meesha goobta go-aanka lagu gaarana gabdha ma fadhiyaan. Marka dadka taladu ka soo go-do oo go-aamiye yaa la siinayaa oo la siinayaa xubintaas la siinayaa, gabar kama muuqato meeshaas. Gabdhuhu waxay ugu tagaan ergay ugu tagaan, waa codsadaan, idaacadaha ka hadlaan, shirar bay qabtaan, muxuu ahaayey waxay soo saaraan go-aamay soo saaraan, laakiin dee go-aankii meeshii saldhigga ahaa uu ka soo daxayay haddii aan gabar fadhiinin micno dhal noqon mayo. Horta waa midas midda ugu horreysa oo gabdhaha dhibaatada ku keentay. Midda kusii keentayda waxa weeye waa qabiilka sarifmay. Haddii maanta la yahay reer hebel baa gabadh dhaafay, gabadhu way kusii talagelaysaa, way ku xisaabtamaysaa, way ku loodigal ama heesha ama ha weydo. Laakiin last minute baa waxaa la leeyahay reer hebel 22 lasoo u qaybsamaa, waxaa la siiyey laf hebel baa la siiyey. Marka lafta la siiyey gabarba kuma jirto. Waxaa laga yaabaa inaysan gabarba weligeed aysan micnaha usoo istaagin. Waxana waxa weeyaan gabdhaha niyadjabka ku riday waxa weeye gabdha badan oo Puntland kastaniyada jira, runtii aada u qiimo badan, aan u hanweyneyn, aan annaga laftirkeenu soo dhaweynay oo aan cuslaynay oo aanu meel kasta la istaagnay. Laakiin nasiib dara last minute baa waxaa la yidhi reerihiinu kumaba jiraan reeraha qoondada sanadkan leh. Marka taasaa keentay. Marka waxa weeye never too late baa la yidhi. Hadda annagu middaan ka hadlayna ma aha walwal naguma haysa, sababta marka horaan sheegay inaysan xoo ahaayey waa waxaa filaynay. Marka hadda middaan ka hadlayna waxa weye what's next inaan ka hadalno, maxaa muxuu ahaaye ka dambeeya su-aasha aan muxuu ahaa marka isleena inaan culays ku saarno waxa waaye taas way tagtay maxaa ka dambeeyay maxaan si ugu sii gogol xaar karna gabdhaha Soomaaliyeed maxay maanta Puntland haday ku dhacdo barina waxay ku dhacaysaa maamulada kale
way waa u noqonayna taladii tobab sheesiga gabar joogta Germany kamida gabdhaha u doodo xuquuqda dumarka iyo hay'adaha ayaan jeclaan lahayn inaan soo galiyo walaal soo dhawow magacaaga saddexan noogu bilow
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Faadmo Diiriye Noor oo ah asaasiyaasha ururka talawadaag ee u dooda gabdhaha inay maartay maska ku siyaasadda iyo shaqooyin helaan isla mar ahaantaasna NGO-yada ayaan NGO-ba ka ahay Samafal Development Organization iraad madax isla mar ahaantaa waxaan aad iyo aad u faraxsanahay caasho inay ka hadashay Bontiyeed Women Sanayti ah ka soo gaaray hadda ninkaasi u soo xirtay inta ay sheegtay weeye waxaa isla wadaagaya wixii tagay way tageen hadda shidbaarno ma gaarno mana helayno ruhaantiina waa laga seexday waxaan ku biirnayaa barashar baa jiray ayaasii hore oo gabdhaha la soo saarayay oon caasho iyo annaga iyo wada jir ugu wada doodaynay gabdhihii shidibaanada ahaa ay soo baxeen ee federaalka waxaa barashar lala waday internationalka waxaad moodaa internationalku tan laalinay hadda ka seexdeen marka tan waxaad moodaa in barasharkii oo ahayd saddex reerkii saddex cod leh saddex gabo saddex qof leh oo xildhibaanaha gabar ha la keeno arrintaas caasho waa ku raacsanahay wax barashare ma jirin waqtigiina waa gabaabsi buu ahaa waxaad moodaa in aad iyo aad iyo aad maaragtay xagga dowladda iyo xagga maamulka iyo xagga internationalkuba ay ka gaabiyeen inay barashar ku saaraan oo lagu celiyo guddigiina maba ahaynba shaqadiisa in la yiraahdo gabdha haddayna ku jirinin yaa laga qabanin arrintaas lama samaynin dhinacaas ad bigalbaba banaanka iska dhigay rag baa lagu talagalay inay meesha soo galaan raggii baana soo galay waa ka haray halkaasaan uga haritaa midda labaad oo aan leeyahay maanta waxa laga qabtay waxa weeyaan golaha wasiirada iyo xukuumadda la dhisay waa inay gabdhihii ka helaan boqolkiiba soddonkii ahaa aan ahayn baarlamaanka laakiin ahaa maaragtay awal horeba la isku raacay oo ahaa garowan iyo garowa two principal scheme in la tixgeliyo oo gabdhaha atleast laga siiyo number fiican gabdho badan oo ordayay oo xildhibaanadii waayey oo aqoonyahana ah oo quality laba jooga oo aad iyo aad niman badan ka fiican oo wax badan qaban kara gabdhahaas inay helaan ayaan anagu aad iyo aad u saarayaa yacni diiradda in la siiyo boqolkiiba soddon saaradaha in wax laga siiyo oo weliba saaradaha muhiimka gabdhaha loo dhiibo meelaha aan ka liidano dhaqaalaha meelaha aan ka liidano maxaan ku dhahaa kolley gorgortan baa lala galay nin walba ninkii maaragtay uu wax siiyey waxuun buu ka filayaa laakiin gabdhaha xildhibaanadana ma la siinin dowladdana lama siinin macquul ma noqonayso waxaa kaloo ku darayaaadoo
mahadsan soo koob dhegeystayaal ayaa
kajirha waxaa kaloo ku darayaa gabdhuhu laftigoodu waa inay isabaabulaan waa inay gabdhuhu yeeshaan xoogtana telecommunication iyagu ay leeyihiin oo laga haybaysto oo dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha gabdhuhu ganacsiga waaweyn ay galaan oo ay sheerar samaystaan waa inay bangiye gabdho leeyihiin la sameeyo waxyaalahaasaan ku gaari karnaa markii annagana loo baahdo wax walbaba rag baa iskale iyagii baanu maaragtay gacan siinaynaa iyagiina waxba nooma oga marka waxaan leeyahay gabdhuhu ha samaystaan wax iyagu ay leeyihiin say uma kaastoomaan maalin walbaba ama inaan samaysano weeye isimo iyo xildhibaanada soo xula oo iyaguna gabdhaha reer walba waa inay gabar samaystaan xildhibaana gabar xildhibaan ka soo xisho oo isin ah taasay noqonaysaa haddii sheekadu ay gabdhaha banaanka la soo dhigo
waad mahadsanta
faadmointaasaan ugu haray
caasho gel wax yar haddaad ku dari karta adoo u jawaabaysid faadmo
waan faadumo maasha allah faadumo diiriye waa qof muxuu ahay muhiim loo ah runtiina arrintan aan aad uga wada shaqaynaynay xogogaalna ah laba wax oo anigu aan ku talin lahaa waxa weeyaan horey baan u sheegnay waxa weye nambarkaa nambaraan filaynay bay ahayd gabdhaha Puntland ma ahan un gabdho keliya ma ahan waxay ahayn gabdhihii wadaxa Puntland kasoo dhisay kaalmo badan kasoo buuxiyey hadda micno fiican ka leh runtiina la ogyahay marka xataa kuma qanci karno yacni in la yiraahdo gabdho wasiir ku xigeenna inta badan sida la sameeyo waxaan ku qanci karnaa waxa waaye kow horta inaan anagu is-abaabulno is-abaabulkayguna wuxuu ka bilaabanayaa waxa waaye inaan bal horta ogaano oo sababtii baarno oo gabdhaha reer Puntland dal iyo dibadba aanu qabano shirweyne shirweynahaas waxaan rabnaa marka inaanu ka lafagurno sababtu waa maxay sababta gabdhaha loo arki waayo waa maxay sababta muxuu ahaayey yacni aysan miisaankooda aysan Puntland u fahmin waa maxay go-aamo laga gaaro go-aamadaas waxaa rabnaa marka inay golaha wasiirada geyno golaha wasiiraduna markay ansixiyaan baarlamaanka la geeyo taasoo suurtagal ka dhigtay in gabdho at least inta laga gaaray qofkii codkiis ay matalaad helaan oo ama ay tira ka helaan oo liyaa gabdhaha waxaa loogu daray tiradaas oo baarlamaanka dastuurkiisa la furo ee muxuu ahaayey Puntland taas waa talaabo waaye shirweynahaas iyo miskaas wixii ka soo baxa aan rabno in muxuu ahaay dastuurka Puntland lagu furo gabdhaha Puntland maxay la suurtagal ma noqonayso in gabdhaha Puntland banaanka ka taagnaadaan halkaana hool weyn lagu shiro oo go'aamo lagu gaaro go'aankaasiisan qayb ka ahayn gabdhihii maadaama ay yihiin dadka ugu badan oo loo baahan yahay inay talada qayb ka ahaadaan midda kale madaxweynaha ugu baaqaynaana waxa waaye ma aha wax nasiib ma aha waa waxaan leenahay waaye waa waxaan muxuu mudanahay weeye waxaan rabnaa gabdhaha in sida faadumo sheegtay wasaaraadka qiimaha leh oo yacni eeda ah muxuu ahaa in gabdhaha qayb laga siiyo oo waliba 30% ugu yaraan 10 gabdhood ay haddii 20 wasiir la magacaabo ay ugu yaraan 10 gabdho noqdaan taasuna waxa weye waa ku talinaynaa waa midda keliya oo gabdhaha Puntland ay maanta ku qanci karaan maadaama muxuu ahaayey dowladdu aan ogaanayno oo rabno inaan ku ogaano inay deeqso wada rag yihiin oo sida ragga odayaasha ah oo dhaqanku ay go-aan ka gaareen ee ragga muxuu ahaayey madaxda ah oo hormuudka ka ah ee taladana ay go-aan ka gaaraan midda kalena waxa weye waa midda saadama sheegto isaba fursad maysa in gabdhuhu ay suldaama samaystaano iyaguna muxuu ahaay saxiixayaasha kami noqdaan haddii qabiilka lagu sii socdo oo doorashay suurtagal weyo midda afraad oo ugu dambeysana waxa waaye inaysan gabdhuhu ka daalin oysan bihinin waa laydin qadiya waa laydin qadiya waxa waaye ma daalayno waxaan rabnaa inaanu gaarsiino Puntland qofii cod si ay gabdhuhu ugu yeeshaan ee kaalin fiican sidii ayagu leeyihiinna usoo baxaan
waa tahay dhageysto ku jira dhinaca Minneapolis ayaan jeclaan lahaa inaan soo geliyo iyadana si ay bal aragtideeda noola wadaagto iyo waxa ayada laftirkeeda ay heyso soo dhowo walaal magaca ku bilow Minnesota joogta maxay tahay aragtidaada iyo su-aashaada intaba soo dhowow magaca ku bilow iyo aragtida aad jeclaan lahayd marwo caasha gele inaad la wadaagto
magacaygu waa Cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan kala wadaago caasho arrin ku saabsan in dumarka laga soo qayb geliyo siyaasadda maadaama ognahay in ay yihiin lafdhabarkii waxaa muhiim ah in dumarka laga soo qayb geliyo siyaasadda waxaana taasi imaan kartaa markii ayaga isku xirmaan ee urur samaystaan sida wada ognahay dumarku waxa waaye maanta muhiim ay u tahay siyaasadda waxay kaga qayb qaadan karaan amniga dhaqaalaha caafimaadka marka waxaa arna in annaga aad u jecelnahay in marka sabab dumarka la siiyo xuquuqdooda ku aadan dhanka siyaasadda waana soo dhaweynayaa marka maadaama aan macnaha aan ognahay in maanta aqoontoodu u leeyihiin dhanka siyaasadda marka ma jirto cid ka hortaagan in loo diido ama ma taqaana waa in lagu casuumo oo lagu soo dhaweeyo ayaan annaga aad u jecelnahay waan aaminsanahay middaasi waxaynu ku imaan kartaa wadatashi in laga wada hadlo sababta dhacday in dib loogu dhigo in dumarka ayna kaga soo qayb galeen siyaasadda maslaxadda siyaasadda Soomaaliya
waaye aada baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi saad baqleys wuxuu leeyay dumarku waa in ayaga laftirkooda is abaabulaan dibna dib u noqosho loogu sameeyo waxa arrintan keenay isagu wuxuu ka mid yahay ragga soo dhaweynaya in gabdhaha siyaasadda ay qayb ka noqdaan
Cabdiraxmaan oo walaal waad mahadsan tahay runtii ragga Soomaaliyeed muxuu ahay ma wada aha kuwa gabdhaha degan ma wada aha kuwa fogeynaya cidda keliya oo hadda hadalkeedu ku foogan yahay waxa weeyaan waa dhaqanka dhaqankuna waxa weeyaan xaqda u leeyihiin maxaa yeelay weli wadnaba aysan arag waxay yaqaanaan keliya ragga muxuu ahaayey in ay talada si qayb geliyaan ragga aqoonyahanka iyo ragga sharafta badan oo nala shaqeeya runtii aad bay uga xun yihiin aad bay ka mid ahayn dadka wax ku ololeynayay midda kale Cabdiraxmaan oo rabin aan kuu sheego walaal waxa weye ragga laftirkooda iskuma duubna raggan baarlamaanka noqday ma ahayn rag xisbi keliya ah oo xisbi kasoo wada baxay waa dad maqrabiya naqshid ka kala yimid waa dad mid mid yaqaanaan lagu areeg waa dad muxuu aha laga yaabo inay karti ahaan iyo aqoon ahaan iyo xirfad ahaan ay gabdhaha ka hooseeyaan haddana way yimaadeen marka taas cilad ku noqon mayso laakiin annagu annagaaba go-aansanay inaanu shirweyno samaysano aan ka hordegin waxyaabaha aanu go-aansan doono shirweynahaasnuna kasoo bixi doonaa mana noqon doono shirweyne annagu iska caadishi ah oo annagu aanu qabsano ee wuxuu noqon doonaa shir official ah dowladda aanu geysiino ee qayb ay ka noqoto muxuu ahaayey doodaha ka qayb gasho hadday kana ay gacan naga siiso waxyaabaha kasoo baxa inay miro dhal noqdaan
anigu magacaygu Fahad Xasan Dhaqane Jarmalkan joogaa waqooyiga Jarmalkan joogaa xuduudda Denmark gobol ah Soomaali badan ma joogto gobolka
waa ta hore u soco marka barnaamijka maxaad jeclaan lahayd inaad uga qayb gasho
waxaan jeclaan lahaa inaan uga qayb galo maadaama xuquuqda dumarka laga hadlayo waa arrin dumarka Soomaaliyeed xaq way leeyihiin laakiin xaqa ay leeyihiin aan weydiinahay walaashay caasho waxaan jeclaan lahaa maxaqii diinta islaamku ay siisayba mase wax kale oo dumarka soomaaliyeed xaqa duwan bay doonayaan oo kan dimuqraadiga reer galbeedku ay ku dhaqmaan kaas su-aashaan weydiin lahaa waa taas maadaama eedaday anigu ay soo noqotay wasiirka haweenka iyo qoyska wasiiradda maanta sportiskana ay soo noqotay wasiirka haweenka iyo qoyska khadiije maxamed diiri isagu wanaagsan anigu ii garanay
waaye waad mahadsan tahay
waa mahadsan tahay saharay waxa way dhegaystaha waa u mahad celinayaa horta anagu dad islaamaha nahay dastuurka iyo waxyaabaha aanu ka hadlayno dhammaantood waxay ku fadhiyaan waxa waaye oo ku salaysan yihiin shareecada islaamka waaye waxa anaguna aan raadinayna ma aha yacni inaanu wax aan xuquuqah ilaahay nasiirin aan raadino waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan waad ogtihiin dagaaladii dumarka intooda badan qaar badan ba agoon noqday qaar badan ba qoysas mas-uul ka ah oo muxuu ahaayey maanta aan cidino ka horrey ka koreynin qaar badan ba waxbarasho la-aana qaar badan baan daryeel haysan intaasoo dhan waxay u baahan yihiin cid u hadasha oo magacooda ku hadasha oo kursigooda ku fariisata waad ogtahay raggu markay fariistaan inta badan ma xasuustaan dumarka marka dumarka golaha fariisanayaan macnaheedu ma aha yacni inay dan kale u fariisanayaan waxa weeyaan waxay u fariisanayaan danta inta laga muxuu ahaaye xaqooda u baahan in kor loo yeelo inta u baahan in loo hadlo inta u baahan in xuquuqdooda laga shaqeeyo inta u baahan in caafimaadkooda la raadiyo waxbarashadooda la raadiyo dhaqaalahooda kor loo qaado midda ku umulaysa miyiga ku umulaysa oo inta lasoo wado muxuu ahaa jidka ku geeriyoota ay isbitaal hesho marka waxa weeyaan intaasoo dhan raguma xasuusto waxay ka hadlayaan waxa weeyaan isxukun sidee wax loo kala goostaa sidee muxuu ahaayey jagooyin iyo dhaqaalo loo kasbaa laakiin annagu midda aanu raadinayna waxa weeye inaanu u hadalo dhammaan inta dulman oo dhan hadday ahaan lahaayeen qoys baan ka hadlaynaa maanta waxaa haweenka mas-uulka ka ah qoysaska oo dhan waa dumar waaye waa la socotaan dagaal sidau u dhacay nin rag oo muxuu ahaa inta suuq aada reerkiisa geel aad buu utira yaryahay marka intaasoo dhan ayaa xuquuqdoodii maqantaa waana midda ku salaysan diinta islaamka
calaykum asalaam walaal soo dhawow marwo caasho geela way ku jirtaa khadka way ku maqlaysaa maxaad jeclaan lahayd inaad weydiiso
marwo caasho geela waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maadaama ay horena usoo noqotay mas-uul kamid a guddigii doorashooyinka qof u olleya arrimaha xuquuqda haweenkana ay tahay barnaamijkii arrintii puntland xildhibaanadii puntland maxay ku dhacday in gabdhaha ay ka helaan maadaama qoonto 130 loo qiimeeyey in ay helaan hal gabar keliya
waata inkastoo su-aashaaaatahay
aad baa umahadsan tahay waxaan umalaynaya bilowgii hore nagulama aadan jirin walaal horta teedi bersantigaanu ma uusan ahayn mid dastuuri ah dastuurka puntlandna kuma yaalo puntlandna waxa wax ka xulaa waxa weeyaan odayaal iyo qabaa'il baa ka xula qabaa'ilka odayaashuna waxa weeyaan waxa ay mar walba ku fikirayaan inay wax siiyaan waxa weeyaan waa ragga gabdhuhu waa u tageen waa oleeyeen si kastay ugu sheegeen kor iyo hoosba waa loogu sheegay laakiin waxay door bideen inay ragga siiyaan taasuna waxa weeyaan arrin aan lagu cusbayn oo ah arrin ay caado u leeyihiin dhaqanka marka hadda maanta waxaanu ka hadlayna waxa weeye way dhacday inaan muxuu ahaaye gabdhihii waxba la siin waana talagal bay ahayd maxaa yeelay gabadhu adagu marka u baahan yahay iyadu ugu horeeya qofka uu muxuu ahay codsiga u geysto iyadu ugu horeeya qofka muxuu ahay uu ka dalbado maxaa waxqabad ka dalbado waad aragtay waxaad muxuu ahay intaas ololaha ku jiray ama rag ku jiray inta ololeynaysa dumar bay u wada badnaayeen marka taa macnaheedu waxa weeyaan dumarka inaan laga maarmin laakiin marka xuquuq timaado inaan waxba la siin marka waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye sababta taas ku dhacday inaan dabagalno weeyaan midda maanta u taaganahay
waata ugu dambeyntii anaa jeclaan lahaa bal inaan kusoo xiro hal su-aalon ku weydiiyo maadaama programkeena inta badan uu gabagaba yahay waxaa badi ay ka hadleen gabdhaha reer puntland amaba kuwa kale taxtaa qeybaha kale soomaaliya naga soo wacaayay maadaama waxaan ay soo xulayaan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo dadka wax noqonaayo hogaan dhaqan dumarkiin hogaanka dhaqanka ay salaheen oo ka heliyeen hogaanka dhaqanka waa in dumarka ay helaan hogaamiyaal dhaqan oo dumar ah marka haddii xaggii dhaqanka siyaasadii haddii ay adkaatay oo gabdhihii ay kusoo bixi waayeen oo bulshadii ay kasoo dhex bixi waayeen makula tahay in dhaqankii bal loogu dooranayo oo gabar laga dhigaayo nabadoon dhaqan oo ama la duubayo ama intay dad isu yimaadaan ay leeyihiin adaa no wakiil ah
zaaray walaal waxa weeye arrintan dhaqanka aan ka hadlayno waa midda gabdho badan qabaan gabdho badan ayaa markii sanadku bilaabanayay oo doorashooyinka la bilaabanayay ayaa waxay yidhaahdeen rag waxba nooma ogola dhaqanku waxba nama siinayo maxuu ahaay dumarku waa inay ololeeyaan in ay gabdho hormuud u noqdo ay saa samaystaan. Waan ognahay oo dumar iyo ragba meel la isku duuban yahay ma jirto, haddii la isku duuban yahay intaanu dhibaato iyo intaanu qaxaro ma dhaceen. Marka waxa weeyaan arrintaas ku saabsan dhaqanka iyo dumarku sida ay mustaqbalka ahaan doonaan. Waxaan u daynaynaa kulamada iyada dumarka iyo go'aamada nooga soo baxa. Waxaa laakiin aad iyo aad nooga weyn waxa waaye inaan u sheego dumarka ama ha ahaadan kuwa reer Puntland, ama ha ahaadan dumarka Soomaaliyeed oo dhan, inaysan niyad jabinin, inaysan kursi ay waayeen aysan u arkin dhibaato u arkinin. Waxaa laga yaabaa sabrkaas badan inaanu kasii qaadno dadaal badan, waxaa laga yaabaa inaanu mustaqbalka guulo badan gaarno, waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo hadda aan jirinin inaan muxuu ahaayey ku dhiirano, sida in muxuu ahaa gabdho ay xisbiyo samaystaan, inay xisbiyada kale ka qayb galaan, inay cudud ballaaran ay ka qayb galaan, in 50% in ka badan waaye inay iyagu isdoortaan codka isa siiyaan. Maxaa yeelay marka la wacanaado oo muxuu ahaayey ciil lagu bado, waxay imaanaysaa dumarka laftirkooda inay berri ay timaado. Dee halkan markii 200 oo gabdho taagantahay iyo 200 nin markay taagantahay, dee gabdhahay siinayaan codka, in gabdho codka isa siiyaan. Marka waxyaabo badan ba imaan doona. Waxaan rabnaa inaan laakiin dumarka u sheego inaysan caajisin, inaysan dhiirigelin ay ka qaadaan, in ay maaragtay aad ugu ama olleyno in muxuu ahaa doorashooyinka ha noqdaan kuwa heer qaran iyo kuwa heer muxuu ahaaye deegaan inta la aan qayb weyn ka noqono.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Caashi Gelle.
Hadday sidoo kale Zahra, aad baa umahadsantaa.
Taasi waxay ahayd Marwo Caashi Gelle oo muddo dheer soo ahayd wasiir ka tirsan maamulka Puntland, isla markaasina ahayd xildhibaan maamulkaasi. Waxa ay soo noqotay sidoo kale gudoomiyihii gudiga dastuurka federaalka ee Soomaaliya, waxayna marti ugu ahayd barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan aan ku eegnay haweenka ka qaybgalay baarlamaanka Puntland oo ay noqotay hal gabar oo qura, iyadoo 66 xubnoodna ay 65 kale ka rag noqdeen. Guud ahaan barnaamijkii wicitaanka waa naga intaaye nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Halka aad kala socoteen waa VOA. Gudoomiye ku xigeenkii guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Sayid Sheekh ayaa waxa uu diiday in laga qaaday xubinnimadii guddigaasi. Dhowaan ayaa xubnaha kale ee guddigu ay xilka ka qaadeen gudoomiye ku xigeenka, isla markaana waxay sheegeen in uu waayey xubinnimadiisi. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayuu uga waramay arrimahaasi isaga oo ku sugan gudoomiye ku xigeenkii hore magaalada Muqdisho.
Xubinimada waxay qaadi karaan maaragtay baarlamaanka federaalka, baarlamaanka ama golaha shacabka oo isoo doortay ayaa iyaga qaadi karaa. Laakiin gudoomiye ku xigeenimada waa iyaga iyo doortay waana qaadi karaa, wax mushkilada kuma taagnataa, murana kama taagna. Laakiin waxaa meesha ku jira, horta meeshu sharci ma jiraa oo lagu kala dambeeyo laga shaqeeyo. Marka sharciga oo maaragtay inta dhinac lasaga dhigay baa qof walba waxa uu rabo iyo sida uu rabo, oo maaragtay hadduu rabo waa imaana, hadduu rabo waa maqan yahay, iyaduna maaragtay ay howlaheeda iska wadato, aysanba cidna kala tashanayn. Marka sidaa daraaddeed waxyaabaha oo maaragtay muddada 8 bilood aan ku sheegay aan ku mashquulsanayn in la xaliyo ayay ahayd, oo ilaahay haddana xal loo haynin. aakhirkan ay ku soo aruurtay in qofka oo maaragtay arintaas ugu cadcad oo ma diidan in la yiraahdo xubinimadan ka qaado.
In xubinimada laga qaado iyadoo loo gihin baarlamaan oo ay ka soo heshay golay shacabkaad 9 xubnood horta seen, sidee bay ku timid? Maxay ku salaysan tahay dooda xubinimada?
Waxay ku salaysan tahay qofka ka hor imaada danaha maaragtay xaliima ay wadato in maaragtay sida la rabo laga yeelo. Haddaan hataa warqadda ay soo qortay aan raacno, aan xubnaha la saxiixaynba, haddaan raacno warqadda waxaa ku yaalo in xilkani aan wareejiyo asabkii institutionkana aan wareejiyo baa ku taalo. Shalay iyo daraad waxaa la jeediyey xafiiskii aan ku shaqeynayay. Wixii aan wareejin lahaa oo hataa oo dulmiga iyo ku salaysa warqaddaas, haddaan hataa siday tahay loo raaco, waxay ahayd xafiiskeyga inaan wixii anigu aan xukuumadda baasha hay-adda leedahay inaan ku wareejiyo oo aan isdagaaladii iyo wixii aan maaragtay ogolaado bay ahayd. Xafiiska jebintiisa furaha bedelka iyo maaragtay ay boorsadeeda ku ridatay waxaa uu heliyey maanta in warqad masawirkeega la dhigo albaabka hortiisa ee madaxtooyada. Taasuna waxaan u arkaa baxdilaad meesha ugu dambeysay ee sharaf kadhac, mas-uuliyad xumo, dowladnimada iyo maaragtay meesha aan u socono taasu ma matalayso doorashona kuma qaban karno. Laakiin waxaa nasiib daraa in dhaqankaas aan hadda aan dib ugu noqonayno in laga soo gudbay oo aan rajada aan lahayn ama rajada shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin. Anigu macnaha ma aha wax walba inaan waayey, muwaadin Soomaaliyeed baan ahay, xaq baan u leeyahay madaxtooyada inaan galo hadday dan iga soo gasho. Shuruuday leedahay iyo sharciyada ay leedahay inaan maro in xafiiska aan u socdo danihii aan rabo aan ka fushado. Laakiin hadday noqoto wanted laga dhigo oo sawirkaaga madaxtooyada la dhigo, soo ma geli kartid. Waa caddahay hadduuba yaala sawirka, waana maaragtay qof walba oo maaragtay dan ka leh mise ama raba inuu ogaado hadda saacaddan la joogaa la ogaan karaa. Maalin walbana ooli karaa haddaba sawirka. Madaxda qaranka khilaaf inuu jiro waa ogyihiin, waana la socodsiinay, waana u sheegnay iyagaana yiri si hoose inaad u dhamaysataan barasharna ku saaray, waana ku mahadsan yihiin. Meesha wadahadalka uu noo socday oo gebagabadii wixii qaldan lagu sixin lahaa bay warqadan soo saartay oo la gaarinba wadahadalka dhexdiisa. Taas kolley anigu hadda war uma hayo maadaama aanan accessba u lahayn oo aanan geli karinba madaxtooyada naftigeeda oo sawirba laga dhigay. Waxaan rajaynayaa kolley inay siday ku maqlaanba ay maqlaan ama ogaadaan arrinta socotana aysan u qurux badnayn. Xaliimo naftigeeda madaxtooyada marti bay ku tahay guddiga maaragtay qeybka ma aha inuu madaxtooyada kasii shaqeeyo ama xafiiskiisa uu sii ahaado. Sida maaragtay xaqiiqada ah guddi madax banaan waa inuu meel ka banaan madaxtooyada uu ku shaqeeyo, maadaama ay saas tahay xaq uma laha inay sawirkeega meesha dhigto oo ay maaragtay tiraahdo ma soo geli karo qofka noocaas ah. Marka taas nasiib daro aad u weyn oo qalbi jaba oo rajadayna maaragtay anigu hadda markaan u hadlaayo maba ahaanba rajo oo maaragtay oo xaq iyo xuquuq, laakiin waxaan u hadlayaa rajada oo aan leenahay oo aan u jeedno inaan rabno inaan hiigsano horumar iyo doorasho meesha ay jirto.
Abduqaadir Maxamed Cabdulle ayuu ahaa oo wareysanayay gudoomiyaha ku-xigeenkii guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Sayid Sheikh oo ku sugan magaalada Muqdisho. Halka aad kala socoteenna waa v o a. Dhinaca kale, gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliime Ibraahim Xaliim Miiri ayaa sheegtay in xilka qaadista ku-xigeenka loo maray sharciga, isla markaana shuruucda guddiga oo ah mid baarlamaanka ansixiyey. Madaxweyne Xasan Sheekhna uu xilligiisii ansixiyey gaar ahaan 2014. Isla Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayay u warantay.
sharcigaas waxaa la dhahaa sharciga low number, sharciga 14, lambarka 14-aada la dhahaa. Waxaa soo ansixiyey golaha shacabiga, soo ansixiyey baarlamaanka, soo ansixiyey waxay ahayd 11-kii Febraayo 2015 ahayd. Waxay noo siinayeen awood guddigu inuu ismaamuli karo, inuu is-anshixin bixin karo, inuu isaga is-xukumi karo, uu awood noo siinayay. Sharciga haddaa fiirisid qodobkiisa 10-aad wuxuuna siinayaa, qodobka 10-aad waayidda xubinnimada guddiga, 1 jagada xubinnimada guddiga waxay banaanaanaysaa haddii xubinta xilka istaqaale ka dhiibto, haddii ay xubinta itiraahdo ana waa ka baxay guddigii. 2 xubinta jabisa xeerka dhaqanshaqo wanaaga, waxaa waaye xubinta sabab la-aan uga maqnaata 5 fadhi oo xiriir ah guddiga uu yeesho. Haddaan 5 fadhi oo xiriir oon yeelanay, hadduu xubin ka maqnaato 5-ta si toosa uga maqnaato 5-ta jeer, ayadana wuu qabanayaa. Xubinta xilkeeda xaafiiseed ay la gudan weyso karti darro, jirro ama maskax awgeed, haddii qofku uu jirada wadi waayo. Haddii ay waxaa waaye haddii ay geeri timaado, hadduu cinto booska waa banaanaaday. فأوحي لهذه هدي أي محكمة دكو حكمته حكم إقارات دنبيسن كاس نوتس جاءنا وحي لهذه مدد الحين تهدي لما تهدي أنك مدد الحين تنور لما ما عندي تكينه وحوالي لحسن إنا هنا سوق أمرك كوشيغي لابو كاس كو قدقو وحوحي القادس كسامين كرا حبن كمد أحبناها قدقا سوا فقسا فرقد كواد إبا يدا مرك أي اسكرا عن أقلبي يد عد سدحات ميل لابو مركز سدح لو قبي لابو مركا إسراع قدقا لحبنوت وحاقو آن كمدن بيس كقادا كرا محكمة أي قصيص markii ay baaritaankii iyo dokumentigii la aruriyay iyo marqaatiyadii la aruriyay iyo wixii jiray ee cadaadeen aan go'aankan la qaaday sagal rapport rasmi ah oo isku xirana ka diyaarsan
inuu waayay gudoomiyaha qoreenka doorba kama qabo wala hadalay mar dhaw baan u tagay laakiin waxa uu leeyahay fogaanimada waa dhex rasa daba laakiin baarlamaanka waxa uu isku leeyahay
baarlamaanka ku dhe حكومة مدحذية حسبية مدحوينها حفي السيضة وذات ستيك هولدر نعوذ السمن أو أيتائنا وحقوما ملنا أن أربيتر أمقنا سيحق إلهي نبو أجيهان إنا أبوما ملنا
مدام برلمان كنو سواء أنسحي من كان سواء ما هين برلمان كالوالي
برلمان كان يسواء أنسحيين
وخير كينا
حير كينا قدقة أرميه سهوسة أسياك مسؤولة أو إسحلنا عين كان يسوى أن سحيان بارلمان شالي ما إليهم هدي قف وكبح لغب حناي بارلمان كاكب حناي وحيد هنا هدي قف لغب حناي سدح ميلود لابو قدي قاب حين كارا
قد بخلاف كوفو قادي قوان والباد قارتين قد بهذا كل عمل مينا لكن وقو نوشا قي إن خطة حرمتي من أخطوية وسليمان كاري وسور فيسا لما دعمني قلو دي بي واحد مردان اتاي أرنفوك مالك مجرى خلق الدوان inu xubin nimada waayo ina halka qaadimo kale ga yimaado
sawir aan dhiibnay iyo maxuu ahaay shaqo kale talaabo kale oo aan qaadnay oo aan xanshida aan soo saarnay inuu xubin nimadii iyo xilkiiba aan gudubo kala noqday waxaan aheyn ma jiraan
markaa warqad oo belgis
warqad naga baxday anaga ma jirta laakiin warqadii ee arkayaan maxuu ahaay hay'adaha ay qusayso laakiin anaga inta aan u geynina waxa way meelahi ay qusaysaa u geyna warqada
qodobada dhawaan akhriyay soo qaaday jooso baan kama dambaysay maxkamadda ee gaarisay maxkamadda ku jirtaa hoosh
ma anagu ogeysiin waasiina maxkamadda meelahi naga qusaysaa isteeko ha waa inuu dacwooda oo maxkamaddi taga uu furta oo marka maxkamaddi ay keeska gashaa go'aanka qaadata
markii la maxkamaddu go'aanka qaadanayso adiga naftiina go'aankeenu waxa noqonaya maxkamaddu suugtaan
ma annaka go'aankeenu waxa waa inaan ka qaadi karno xubinta waana ka qaadnay laakiin maxkamaddu waxay awood u leedahay inay soo celiso ay ku haysaama inay tiraado ma ku noqon kariyo ay awood ku leedahay laakiin anaga inta awoodeena nagu sineed waa sameeyna
taas waxa ay ahayd gudoomiyaha gudiga doorashada Xaliima Ibrahim Xalimiiray oo iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho u warantay wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintiyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadani ayaa ka hadlay aragtidooda ku wajahan qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo kuwa golaha deegaanada, iyadoo horeyna qodobo ay u soo saareen labada xisbi ee kulmiya iyo ucid.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirse Cali Xaaji Xasan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay qodobo ka kooban shan qodob, kuwaasi oo ay soo saareen xisbiyada kulmiya iyo ucid oo ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo sidoo kale kuwa golaha deegaanka. Waxaan u sheegay inaanay xisbigooda quseynin qodobadaasi.
Ugu horreyn, wadani wuxuu diyaar u yahay doorasho qabsoonta oo xilligeedii ku qabsoonta haddii la qaban karay, haddii kalena aan dhaafin 2019 ama 2019 aan dhaafin. Ciddii doorasho doonaysa wadani waa u diyaar, golaha u soo diyaar garowdo tartan buu diyaar u yahay, soo diyaar garow, hadal kale looma baahno. Cid aragtideeda nagu khasbaysa xisbi ahaanna ma jirto. Xisbiyada qaranku way kala madax bannaan yihiin, xisbi waliba aragtidiisu xaq u leeyihiin. Guurtiga oo ah gole goleyaashii labadii gole golihii sareeyey Soomaaliland in badan ku soo caanamaashay, hanaanka doorashada ee inoo socda iyo dimuqraadiyadda ee aynu muddada soo wadnay kordhidkiinaas yuu wax yeelinay wax macquula oo aan dhaafsiisnayn sanadka. Hadda awooddiina idinku ma haysano waxaanu saleena yay dhaawac u geysani.
Dhanka kale, Xirse Cali Xaaji Xasan waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland, waxaanu sheegay in ka xisbi ahaan ay ka go'an tahay qabsoomidda iyo gelista doorasho, isla markaasina ay diyaar u yihiin golo la isugu wada yimaado oo lagu wada hadlo.
Waxaan leenahay xisbiga talada haya iyo madaxweynaha oo ah qofka koowaad ee xilka doorashadu saaran yahay, qofka koowaad ee ah uu saaran yahay xilka inuu waxa weeye shuruucda ilaaliyo, sharciga dalka ilaaliyo, hoggaamiyaha qaranka aanu aqoonsanayno yahay. Waxaanu leenahay adigaa xilku ku saaran yahay. Waxaan leenahay haddaad doorasho doonaysaan, wadani doorasho diyaar u yahay. Haddaa wada hadal doonaysaan iyo golo la isugu yimaado lagu gorfeeyana, sidii horeba ugu yimid diyaar buu yahay wadan. Dadka qaarkii ka dhawaajinaya doorashadii laba xisbaa gelaya, annaga laguma matalayaan laba xisbi. Doorasho aan xisbiyadu wada gelinna suurtagal maaha. Kaftanka ka daayo aynu si wacan u tartanno isugu nimaadno golaha iyo fagaaraha isugu nimaadno.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Waa tahay, aad ayay umahadsan tahay Sagal Mustafa oo warbixintaasi Hargeysa kasoo dirtay. Casho baraf xoog leh ayaa da'ay tan iyo shalay galab xilligan aan hadda marayno sagaalkii subaxnimo wax yar la.
Waa dhinaca dalkan Mareykanka, waa barafkii ugu horeeyay maleynaya Nuur oo sanadka 2019 marka uu soo daahay wala, laakiin isagoo carcar qabow yimid oo wadooyinkii dhan aasay, marka oo xataa la socon karin
wadada ka warra saagsay ku samar.
Aad iyo aad Ilaahayna nabadkeena mahadle.
Waxaa la filayaa inuu sii socod doono ilaa iyo caawa. Sida aad maqlayseenna heestaasi aad ku macaan, waxaa ku luqeynaya fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Codkaasi macaane fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta halku dhageydiyahay Caasha Suuban ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni galabnimo ilaanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Bukhaari iyo Caashi Ibraahim. Dhinaca isku dubridkana waxaa lahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Sida wadi karame sida shabale sida hoya wahusi ga hooban ugu hees taaciidade dad ragba 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 kaga sarreeye sida fuqoorid maamuus Thank you.